Namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Kolide Tshuma, khona ngabe-ke kodimila etholojo. Kunjani-ke Kolide?
Hayi, ngiyaphila nalobathiwenjani
nami Themba. Hayi, siyaphila kakhulu. Kunjani etholojo khona ngapha?
Hayi, etholojo kuraiti kodwa sibona nje amakhaza kulezi nsuku.
Ye, ake sikhulume ngezamasiko namhlanje. Kambe basalandela abantu amasiko esintu yini? Anjengokuthi nxa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume, into ezinjalo, kusakhona konke lokhu yini?
Akusekho konke lokhu, vele sokwasabalala. Ngathi uyadinga nje amaqhoko ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini.
Wena ubona ngazani kuyini, Kolide?
Ngibonani nje khona kuzinguquko nje sukanje bekhona nje emhlabeni. Abantwana vele kabasanaki lokuthi bedinga ukuthi-ke kuzokunye nje ebantwini abadala liye kuqaleni, ngoba kathesi umcwamo wabe ukuthi uyakhuluma laye ukuthi ebedinga ezakudala lezo.
Kodwa-ke pho bagotshwa njani xa kunje sangazani kuyahlupha phela?
Ye, kunjalo sibilile babagcile, kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane. Okunye kubabonakayo ngibona le nto zalezo kuthiwa izidakamizwa, ngoba yiwo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume nabo-anti. Kuyafana nizeba ngamafana konke nabangamakazana babathu.
Wena usakhula Kolide, lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo, lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe umuntu?
Ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lokhulu khona phana kujimila, ngoba yandanxa kumbe sesifile sivele enkomeni vele sasingangeni ekhishini, yasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma kwakuyasala khona lokudla kwesazitela khonapho. Manje abantwana bakasisi vele sobe lomehluko, sebantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingakhethakalisi.
Ukhulu khona ngale lihlezi phandle wayekutshelani?
Ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna ukuba yindoda kumele ukuthi uyenze njani, ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbozela kwakhe nje okunathwayo lathi sinathika ma kumele ukuthi sinathe, kodwa ningangizizaukuthi sinathelani. Kodwa xa ngibona kathi izimbona niko kwakusiqinisa lento ezinikele kuzinabeyokuyela vele zazizuza kuye vele ukhulu.
Akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokuphinde?
Amasiko sibili aqakathekile sibili bantu bakithi, ngoba yikubona nakathi zezinto lingasani ngendlela. Omunye futhi kusuka vele kube yinkinga, into engibale kakhulu ngalezi zinto izangoma. Izangoma zizezozithide nini, zakathi zizithide ebusuku. Uthola lo muntu lanaye siyavuswa, uthole ukuthi uyendiswe ehlobo, kathina ingungu vele zazima ngesikhathi sentwasa laphana ngimanje sokulanda izilwane suze vele ingungu ekhalayo vele endaweni. Kodwa kathesa uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele bethize ekhakala. Yibe ngibona vele sokulethela imikhokha vele eminingi vele empilweni.
Ye, lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Tshuma ngugolide kola ngale kojimila. Sibonge kakhulu Kolide, ungathinela kusasa
bani. Angibonge nami.
Abadala
awatakwathelela,
bayawutshela
bathi salulandela,
salulandela,
salulandela.